počeo Međunarodni festival sportskog filma na Zlatiboru. Međunarodni festival sportskog filma na Zlatiboru otvoren je sinoć u Kulturnom centru Zlatibor, okupiš i ove godine velika imena iz sveta sporta i filma, kako navodi iz opštine Čajetina, koja je jedan od osnivača ove manifestacije. 15. jubilarni festival bio je prilika za prisjećanje na prve korake i razvoj i dio nastanku festivala sportskog filma, uz zahvalnost onima koji su inicirali sve to. Opština Čajetina tradicionalno na ceremoniji otvaranja festivala dodeljena su priznanja za životno delo te specijalna priznanja za izuzetan doprinos sportu i filmu. Dobitnik povije Heroj sporta i života Nataša Kovačević ove godine je srpski paraolimpijac u paraalpskom skijenju Luka Bilčar. Opština Čajetina nagradu za sportsko novinarstvo dobio je dugogodišnji novinar Radio Beograda i jedan od jedinih tvoraca Krosa RTS-a Stevan Kovačević. Festival je od ove godine ustanovio i nagradu za najbolji sportski podcast, navode iz Čajetine. Nagrada je posthumno dodeljena novinaru i sportskom komentatoru Edinu Avdiću. Kako je saopšteno, dobitnici priznanja za životno delo i ove godine su veliki sportisti i sportski kolektivi koji su ostavili neizbrisiv trag u svetu sporta. Među njima su Jugoslovensko sportsko društvo Partizan i Stonotiniski klub Jedinstvo iz Užica. Opština Čajetina povelje za životno delo na 15. festivalu sportskog filma dobili su atletičar Dane Korica, strelač Koran Maksimović, fudbalerka Slavka Kanjevac, stonoteniserka Branka Batinić, kao i fudbaler Dejan Rambo Petković, koji je, kako je navedeno u vrlo emotivnom obraćanju, evocirao uspomene na najznačajnije trenutke svoje bogate karijere, od rodnog Majdanpeka do statusa jednog od najvećih imena brazilskog fudbala. Opština Čajetina na festivalu je tradicionalno zvanično predstavljen tim košarkaškog kluba Zlatibor za predstojeću sezonu projekcijama filmova Pele Džaja, Slavka Jugrinva. U čast dobitnika priznanja Slavke Kanjevac i Dejana Ramba Petkovića završena je prva festivalska noć. Tokom naredna tri dana, ističu organizatori, bit će prikazano još 36 sportskih filmova iz celog sveta. Opština Čajetina na kraju u trgu organizovanje i prateći program ove godine, on je u znaku fudbala i stonog tenisa, a na programu je i panel posvećen ženama u sportu i filmu.